Laidoje girdėsite ištrauką iš dr. Beno Ulevičiaus trijų paskaitų ciklo vykstančio šeimos ir asmens saviugdos centro bendrakeleiviai pažinimų studijoje. Paskaitos tema – Kristus amžinasis grožis.
Girdėsite antrąją įrašo dalį.
Dievas, kuris yra pats proporcingiausias, pats labiausiai, sakytumėm taip, gražiausių būdų integralus. Ta žodis integralus yra labai ypatingas, labai svarbus. Kai mes sekame Kristų ir lyginam save su Kristumi, mes matome esminį skirtumą. Kristus yra integrali būtybė. Jis kalba tai, ką jis mano, tas jis yra, jo veiksmai, jo būtis, jo mintis, jo žodžiai nesiskiria, yra integralu. Pas mus viskas išmėtyta į gabalus. Mes galvojam vienus dalykus, šnekam kitus dalykus, elgiamės dar trečiais būdais. Tai Dievas, kuris yra pats grožis, pati forma, jis ateina į deformuotą pasaulį ir dėl pasaulio pats tampa deformuotas. Jis ant kryžiaus yra suplėšytas, suniokotas, išniekintas, išjuoktas, subjaurintas. Į jį bjauru žiūrėti. Niekas vakare pasidėjęs tikrą nukryžiavimo sceną, įgerdamas arbatą, jie nesigrožė. Nes tai nėra gražu. Tai yra mirties bausmės įrankis. Jo tikslas yra parodyti subjaurotą žmogų, kad visiems būtų pamoka. Tai pats visatos grožis leidžiasi į bjaurasties gelmes, leidžiasi išardomas, deformuojamas, kad visatą reformuotų, iš naujo suformuotų. Ir todėl mes, krikščionys, turim išplėstą grožio sampratą. Žiūrėdami į pačius bjauriausius dalykus, kai jie yra silpni, kai jie yra dažniausiai atstumti, mes sugebam juose pirmiausiai pamatyti Kristaus veidą. O kad sugebėtume, čia gražiai skamba. Bet toks yra pašaukimas. Mane truputį nuramino sesių vienuolių pasidalijimas. Turėjom tokį susitikimą su skirtingų vienuolyjų pašvęsto gyvenimo bendruomenių sesėmis ir jos pasakojo apie savo įkūrėjas, pradininkės. Tai yra Holivudo filmo siužeto verti gyvenimai. Tai yra absoliučiai didvyriškas pasiaukojimas, pilnas džiaugsmo. Laisvės, tik laisvas žmogus gali šitaip save atiduoti kitiems. Ir lygiai grečiai iš karto supranti, kad tu taip nemoki, kad tau taip neišeina. Ir sesė sako, bet mes tą suprantam, tai yra charizma, tai yra dovana steigėjai, o mes mėginam tą charizmą įgyvendinti, kaip mums išeina. Ir tada, ačiū Dievui, gerai, tada aš dar ne visai pražuvęs, ar ne? Aš pabandysiu dabar panagrinėti vieną tokį žodį. Jono Evangelijos pirmos eilutės yra apie Dievo grožį. Pradžioje buvo kas? Žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, taigi kažkoks žodis, per kurį visa atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsirado. Tas kažkoks tai žodis buvo žmonių šviesa ir mums labai šiandien sunku suprasti, ką mes turim omeny, kokį žodį įsivaizduojame. Nes mums žodis yra kalbamasis žodis, taip pat mums žodis yra raidžių rinkinys. Bet tuometinio pasaulio žmonės, jiem šitas terminas buvo labai gerai žinomas ir toje vietoje buvo žodis, graikų kalbos žodis, logos. Ir įdomu yra tai, kad Jonas šito techninio termino visiškai neaiškina, jo nekomentuoja, tartum jis būtų savaime suprantamas. Ir jį iš tikrųjų žinojo to meto žydai, to meto graikai, nes tai buvo tokio anuometinio gamtos mokslų, gamtamokslio savaime suprantamas dalykas. Tartum, pavyzdžiui, šiandien, jeigu mes kalbamės ir kas nors paminėtumėt atomus, tai nepultumėt aiškinti, aš turiu omenyje tokias labai mažas daleles, nes visi, net ir mažiausiai išsilavinimą turinti žmonės, maždaug įsivaizduoja, kas atomai yra. Ir aišku, Jono pagrindinis teiginys yra klausytojui, apie Jėzų Kristų mes sakome, kad jis yra įsikūnijęs amžinasis logos. Ir šitas teiginys stulbino klausytojus, nes klausytojams logos buvo labai milžiniška ir visa apimanti sąvoka. Ir aš pabandysiu duoti porą pratimų, kad mes įsijaustumėm ir įsivaizduotumėm, kokios asociacijos kilo tiem klausytojam. Beje, labai įdomu, kad kai kurie bažnyčios tėvai jau trečiame amžiuje taip sielvartavo, kad verčiant šventąjį raštą į labai greit atsirado pirmieji vertimai į lotynų kalbą. Logos buvo išverstas į verbum, į žodis, nes žodis yra iš tikrųjų daug mažiau nei logos. Tai noriu truputį pažaisti vaizduotę žaidimą, gerai, pabandom įsijausti tą sampratą. Tai yra titnaginis kirvelis. Jam 3000 turbūt metų, sakė vienas archeologas. Jeigu mūsų klausia, kas jį pagamino, koks mums įspūdis, ką mes sakom? Žmogus. Iš ko mes sprendžiame, kad žmogus nesuteikta forma? Tuo tarpu čia yra kristalas, natūralus kristalas, vadinamas spiritu, kubo formos. Žmogaus rankos jo neformavo. Jis maždaug taip išauga iš uolienos. Gavau jį iš vieno geologo, grand geologo. Ir jeigu nuvyktumėt kur nors, pavyzdžiui, Rumunijoje, Kalnakasybos universitete, gali nueiti į eksponatų tokią parodą. Ir neįtikėtinų formų kristalai, tu žiūri juos ir tu galvoji, negali būti. Man atrodė, kad gamta turėtų plėtotis tokiais burbulais. Bet staiga tu matai kubus, tu matai trikampius ir protingam žmogui ir tuo metu jau keli šimtai metų prieš Kristų ir dar anksčiau filosofai klausė, žmonės, kurie mąstė apie tikrovę, tai pala, tai kur buvo kubo forma pirmiau nei ji atsirado šitoj materijoj? Su kirveliu mes suprantam, ji buvo omenyje, bet čia mes aiškiai matom suformuotą dalyką, bet nežinom iš kokio omens ta forma atėjo. Ir jie darė išvadą, turi būti toks nematomas omuo, protas, jaunimas sakytų klaudas, ar ne, kur saugomi daiktų brėžiniai, matematinės išraiškos. Jie nieko nesveria, tai yra grinų griniausia instaliacinė programa ir tos instaliacinės programos atsispindi visose daiktuose. Pabandykim dar truputį pagilinti pajautą, apie ką čia mes kalbam. Aišku, mes iš karto jaučiame, kad šitas kubas yra gražus, nes jis yra suformuotas ir jis yra proporcingas. Mes turime matematinio grožio pavyzdį. Jeigu kas norėtumėt paieškot, rekomenduoju tokią knygelę senovį išleistą katalikų pasaulio, turbūt 90-kažkelintais metais. Žanas Gitonas, filosofas, kalbina du astrofizikus apie maždaug tikrovės sandarą. Kaip mes 20 amžiaus pabaigoj arba kvantiniai fizikai, pavyzdžiui, kaip įsivaizduojame tikrovę, ką fizikai gali pasakyti apie šitą visą mūsų materialų pasaulį. Ir dar netaip seniai visi tikėjo, kad daiktų pagrindas yra materija, kitaip tariant, dalelės. Tačiau astrofizikai duoda pavyzdžius, iš kurių mes suprantam, kad didžiąją dalį daiktų sudaro tuštuma. Pavyzdys labai paprastas, jeigu mes paimam pavyzdžiui raktą. Ir norėtumėm pamatyti, iš ko padarytas raktas? Iš atomų. Iš molekulių ir atomų. Atomų. Atomai būtų tokios elementariosios dalelės. Ir norėtumėm pamatyti rakto atomus, mums reikėtų išdidinti raktą iki žemės rutulio dydžio. Čia dar nesudėtinga užduotis, ar ne? Galim išdidinti. Įsivaizduom, žemės rutulys ir tokio dydžio raktas, jis išretėja ir mes tada galėtumėm pamatyti rakto atomus maždaug vyšnios dydžio, turbūt kad rutuliukus, nes niekas iki galo geros nuotraukos dar nepajėgė padaryti atomo kažkas. Bet turbūt, kad aplink branduolį skrieja elektronai. Tačiau toj vyšnioj mes nematytumėm branduolio. Mes matytumėm tuščią vyšnę, nes branduolys lieka dar nematomas. Toks yra atstumas tarp elektronų ir branduolio. Ir pirmas klausimas kyla, kas yra toj skyliai, kas yra ten tam tarpe, ten yra materijos. Kas laiko tuos elektronus aplink tą branduolį? Jei mes norėtumėm pamatyti branduolį, mums tą vyšnę reikėtų išdidinti iki 200 metrų namo dydžio, tada mes pamatytumėm mažą dulkelę centre. Ir tai būtų branduolys, aplink kurį tartum planetos skrieja elektronai. Ir fizikų iš karto klausimas, kol mes nebuvom dasikasę iki šito mikro lygmens, mums atrodė, kad daiktai yra kieti. Bet kai mes matom šitą smulkumą, šiurpą keliantį įžvalgą, daiktai iš esmės sudaro tarpai. Tarp branduolio ir elektronų yra milžiniška erdvė, kas juos laiko prie tų branduolių. Pagaunate problemą? Ir jeigu iš žmogaus, nes jūs padaryti iš atomų, aš padarytas iš atomų, kėdė padaryta iš atomų, pirmiausiai klausimas juokingas, bet kodėl mes tada nesusipainiojam, jeigu viskas sudaro tokie didžiuliai atstumai. Beje, branduolio, jeigu vieną protoną norėtum pamatyti tokio dydžio, tai tada elektronai skrietų per visą Europą. Tokia milžiniška tuštuma. Ar ten kažkokia traukos jėga, ar magnetinis laukas, reikia atsakyti kažkaip į tą klausimą. Jeigu iš žmogaus ištrauktum visus šituos tarpus, taip kad elektronai liestų branduolius, o atomai liestų atomus, žmogus praktiškai išnyktų iš akių, nes jo dydis būtų 3 tūkstantosios milimetro. Tavęs nėra, manęs nėra. Mūsų šita fizinė tikrovė, materialus kūnas, yra kažkaip tai debesis laikomas kartu kažkokios tai jėgos. Tai triuškinant įžvalgą. Ir astrofizikų išvada yra, mes iš pirmo žvilgsnio mums atrodo, kad daiktų sudaro materiją. Bet iš tikrųjų mes žinom, kad daiktų pagrindas yra informacija. Nes čia mes kalbam apie Joną, kai jis sako, pradžioj buvo logos, jie turėjo tokias asociacijas, maždaug kažką tai tokio. Taip jie įsivaizduodavo pasaulį, dabar mes taip pat įsivaizduojam pasaulį labai panašiai. Žinot, kad yra tokie dalykai kaip 3D spausdintuvai. Pavyzdžiui, kinai spausdina namus. Galima turbūt įspausdinti jau organus. Galima įspausdinti skulptūrėlę ir ką tik noriu, automobilio detalės. Tu įlieji į aparatą materiją, klaną dalelių ir tas aparatas gali tą materiją paversti į kažkokį tai suformuotą dalyką. Nuo ko priklausys, ką išspausdins tas 3D spausdintuvas? Zuikį, ar namą, ar koją? Kas nulems? Mintis. Kokią programą tu į jį nusiusi? Taip, mintis. Turi būti instaliacinė programėlė kompiuteryje. Kiek ta programėlė sveria, kai tu siunti ją oru? Ji nieko nesveria. Nu, kažkiek elektronai sveria, bet praktiškai beveik nieko. Informacinė išraiška, ten yra vienetukai, nuliukai, net į tai nesileiskim, sunku net suvokti, kas ten yra, ten nieko nėra. Tai yra gryna mintis, bet kažkas žino matematinę išraišką, formulės, kokio dydžio, koks brėžinys, ta gryna mintis ir tai minčiai reikia ko? Kur tas materijos dalykas ir spausdintuvas, kuris galėtų išspausdinti? Ar ne taip gimsta vaikai? Po mano mamytės širdele užsimesgė iš šito taško benukas, iš virkštelės, aš pradėjau aukti. Daug dalelių pradėjo formuotis į žmogišką būtybę. Kodėl ne į katiną? Kodėl ne į šunį? Mes sakom, genomas. Kiek genomas veria? Grina informacija. Grynas parašytas žmogaus formos turinys. Kaip jis ten atsidūrė? Kaip katalikų bažnyčia apibrėžia, kas yra žmogaus siela? Siela yra kūno forma. Kaip tai? Mūsų pagoniškai vaizduoti atrodė, kad kūnas turėtų būti sielos konteineris. Tai siela kūne tabaluoja. Jeigu tu mirei, tai įsičiaudėjai siela išskrido, oi, tai kad gal kažkaip taip mes įsivaizduojam, kaip ūkas. Bet iš tikrųjų yra kitaip. Jeigu tu turi švino klaną, ir tu norėtum, kad švinas virstų į kulką, tau reikia ko? Tau reikia formos, kulkos formos. Ta forma lemia, kad tos dalelės susirenka būtent į tokį pavidalą. Tai kaip tam 3D spausdintuve senovės mokyti žmonės ir Jėzaus laikais visi maždaug įsivaizdavo, kad po mano mamos širdim prasideda žmogiukas, o ne kačiukas, todėl kad nors mėsa tai praktiškai ta pati, todėl kad būtent žmogiška siela, žmogaus brėžinys iš Dievo minties įžengia į materiją ir pasima dalelės per vitaminus, per maistą, ima naujas dalelės ir sulipdo jas į žmogišką brėžinį, į žmogišką formą. Ir gimsta žmogiukas. Ir mane šitą kūną laiko kartu, nepaleidžia į šalis, aš neįsitaškau ant sienų, nes šitą kūną valdo žmogiška siela, žmogiška forma. Čia nėra labai lengva suprasti, bet aš pasitikiu, kad jūs bent kažkaip tai gausit atmosferą, apie ką čia mes kalbam. Aiškinamės toliau. Tai dabar pabandykite įsivaizduoti tokį dalyką. Žmogaus informacija, žmogaus forma pasiemė dalelės iš šitos gamtos ir štai turim žmogišką kūną ir žmogišką būtybę. Jei mano forma paliktų dabar mane, kas nutiktų su mano kūnu? Kadangi Dievas turi omeny mano formą, tai galbūt, jeigu forma dingtų, jūs taiga pasijūstumėt, kad sėdi tuščio auditorijoje. Ko čia mes susirinkom? Nes būtų tartum Beno Ulevičiaus niekada net ir nebuvo. Bet iš principo teisingai, mirties akimirka, kas nutinka su siela, siela atsiskiria nuo kūno ir tada kūnas inertiškai dar pabūna šitoj kūno formoj, bet paskui pradeda vėl ir dezintegruotis, pasileidžia vėl dalelės į dalelės, į žvaigždžių dulkės, iš ko buvo ir padarytas. Bet siela kaip žmogaus informacija gyvena toliau. Ir senovės krikščionys ir filosofai taip suprato šitą dalyką, kad mums duotas trumpas gyvenimo laikas mūsų sielą papildyti naujais duomenimis. Ir buvo tikimasi, kad mes ieškosime Dievo ir į sielą grožio alkių paimsime Dievą kaip naują turinį. Čia nėra taip paprasta suprast, bet pabandykime įsivaizduoti pavyzdžiui. Štai mes sėdim dabar ir jeigu aš sugebėčiau jums parodyti, įsivaizduokit, jūs niekada nematėte šitą puodelį. Ir aš jums tai garodau. Puodelis. Pamatėt? Gerai, dabar jūs išeinate namo, keliaujate ir jūs prisiminat tą puodelį, kur jis atsidūrė. Kaip jūs jį prisiminat? Taip, jūs jį nešatės. Šito puodelio forma atsidūrė jūsų sieloje. Jūsų informacijoje, jūsų brėžinyje atsirado naujas brėžinys. Ir tie senovės žmonės, jie netgi dar įdomiau klausė. Pavyzdžiui, visos senos tautos tikėjo, kad, nu gerai, tu, pavyzdžiui, apčiupinėjai, aha, tai per tavo pojūčius atsirado puodelio forma, arba kokį kačiuką, niurką, žinai, ir pats katiniškumas, grakštumas, visas tas būtybė, kačiukiškumas toks į tave pereina. Ir tu pasipildi naujų išgyvenimų. O jeigu tu negali pačiupinėti, o jeigu, pavyzdžiui, tas daiktas tiesiog stovi čia, tu jį pamatėjai, ir jam kildavo klausimas, kaip čia dabar yra, kad taigi šitos mėsinės akys, josgi nenuėjo, ten nepradėjo jo liesti. Iš kur akys, juk čia yra tarpas, iš kur jos žino, kokios formos yra šitas dalykas. Pagaunat problemą? Ir jie sakydavo, turbūt akis kleidžia silpną šviesą. Ir ta šviesa čiupinėja visus daiktus. Ir čia yra labai labai pamatinė samprata, atsiminat, Jėzus netgi sako, juk kūno žiburys yra akis. Ir mes nesuprasdavom, ką reiškia žiburys, kaip tai žiburys, juk šviesa atsispindi nuo paviršių ir pataiko į akį. Ne, jie tikėjo, kad šviesa iš akių sklinda į daiktą ir čiupinėja viską ir taip, tai ką pamatai atsiduria tavyje, pavyzdžiui, vaikai sako, tik į tokį dalyką. Kalboje išlikę, pavyzdžiui, įrėmė žvilgsnį, nu kaip tu gali įremti tą žvilgsnį, bet įrėmė arba pervėrė žvilgsnio ir pervėrė, akis turi gebėjimą. Ir jeigu jūs buvot vaikai, nu tikrai pusę bandėt, kad nors sėdėt autobuse ar kur nors, žiūrit į nugarą kam nors, ar ne, ir taip, ir galvoju, jeigu aš įdėmiau pažiūrėsiu, jis turėtų atsisukti, ar ne, tas žmogus, bandėt kad nors, kažkas tokio, mes vaikai turi šitą įsivaizdavimą, tai formos atsiduria mumise ir mes papildom savo gyvenimą, gražus dalykai mus gražina, bjaurus dalykai mus bjaurina, nes formos yra ir dorybių. Jeigu Dievas sumanė daiktų formas, kitaip tariant, sumanė daiktų brėžinius, tai Dievas sumanė ir kokią paskirtis tų daiktų, jis tada turi požiūrį ir į žmogų, ir kokia žmogaus paskirtis, ir kokios žmogaus dorybės, ir koks žmogus turėtų būti. Ir jeigu prisimenat, apie, kai kalbam apie krikštą, katekizmas naudoja programuotojų kalba 2000 jau metų. Krikšto metu ką gauna žmogus? Pašventinančią malonę. Dievas yra šventas, malonė yra pats Dievas. Tai į žmogų bet kokiu būdu patenka tie dalykai. Įdiegiami. Žodis, kurį naudoja katekizmas, yra įdiegiami. Į sielą įliejama arba įdiegiama. Įdiegiama jau čia kompiuteristų kalba. Enter. Instaliuojama. Įdiegti kas? Dieviškosios dorybės. Tikėjimas, viltis ir meilė. Įdiegiami į žmogaus sielą. Dorybės, šventosios dvasios dovanos, amžinasis gyvenimas, Kristaus prigimtis įdiegiama, instaliuojama į žmogaus sielą, bet su archyvuotu pavidalu. Ir Jėzus kalbėjo lygiai tą pačią kalbą, tik jis sakė, įskiepit, vynmedis, šakelės, grūdai, tai yra ta pati kalba. Grūdas pasėjamas, tu turi viską, bet dar neišaugusi. Tai per tavo gyvenimą šansas yra, kad į tave, į tavo formą, į tavo sielą, į tavo informaciją pateks pats Kristus. Kviesk Kristų praturtinti save amžinuoju gyvenimu. Ir baigiant šitą sudėtingą momentą, jeigu girdėjot kas nors apie juodąsias skyles, mokslininkai bando suprast, kas tai yra ir kas nutiktų, jeigu juodąją skylę patektų kažkokį dalyką. Ir jie žino vieną taisyklę. Informacija tai niekur nedingtų, nes informacija yra nesunaikinama. Ir kai mes kalbam apie žmogaus sielą, kaip žmogaus esminė informacija, žmogaus tikrasis vardas ten yra, tai kas tu esi, tai kuo tu tapai, tai ką tu pašauktas. Ir atsimenu, diskutuodavom su vienu bičiuliu, tai kaip po mirties yra? Tai ką dabar, ta siela atsiskiria nuo kūno? Aišku, vaizduotė vis tiek piešia kažkokį tokį ūką. O iš tikrųjų ūko nėra, yra grina informacija. Bet jeigu toje informacijoje yra tavo asmeniškumas, tai yra savimonė, tai esi tu, tai ne kažkoks tai lašas vandeninė ištirpęs, tai tu. Ir ta informacija, bet man vis trūkdavo, aš sakydavo, tai kaip čia dabar turėtų gybūtai, tai kaip, nei pievelės, nei medelio, nei nu, kažkaip nu, tas pomirtinis gelė, nu kaip fainai kažkaip turėtų būti. Ne, sako, Dieve užsaugoma. Dieve, siela yra Dieve. Ir man atrodo per blogai. Maždaug, nu kaip Dieve, tai tu ištirba ir viskas, tavęs nėra. Bet gerai pagalvojus, taigi Dievo omuo, Dievo mintis amžinoji, kur saugomi visų dalykų brėžiniai. Tai yra geriausias hard diskas. Ir net ne hard, bet geriausias klaudas. Kai tu užseivini failą, ten nesusijaukė tie folderiai, ten viskas yra. Dievas tikrai seivina. Jesus saves, sako. Iš tikrųjų užseivina. Kai Dievas yra tavo laikmena, tai tu gali būti absoliučiai tikras, kad tu niekur neišnyksi. Kad tu tikrai esi. Kad tas hardas nenusmiks, nenuluš, kažkas ten nenutiks. Neišsitrins. Tu tikrai esi ir tu esi laikomas kūnų prisikėlimui. Palaikomas, užseivintas paskutiniai dienai. Ir man didelė pagunda dar šiek tiek pasakyti apie kūno prikėlimą šitoj šviesoj, nors truputį nutolom nuo Kristaus grožio. Bet jeigu šita forma, šita siela susirinko šitas dalelės ir turim dabar tokį kūną, koks yra mano kūnas, kokios jo savybės, kokios dalelės, toks ir kūnas. Jas veikia traukos jėga, jos yra lėtesnės už šviesą, bet greitesnės už uolą, sakykime, ir vėžlį. Nežinau, jos drungnos tokios šiltos, labai užšaldysi, bus blogai. Jos turi savo savybės. Jei siela atsiskiria nuo kūno, žmogaus informacija lieka, dalelės pasileidžia, ar Dievas negali suteikti tam pačiam žmogui, tai informacijai, tai sielai, kitokias dalelės, kai pasaulis bus atnaujintas, gal jos bus ne keturdimensinės, gal 100-dimensinės, 1 000 000-dimensinės, gal jos bus iš šviesos, gal jos bus iš, aš nežinau, ir niekas nežino. Paulius sako, mes negalim net įsivaizduoti. Ir tai bus tas pats žmogus, bet kitoks žmogus, bet tas pats žmogus. Gal jų savybė bus tokia, kad jį viršys šviesos greitį. Bet čia yra fantazijos rytis, bet yra pagrįsta labai naujojo testamento vizija apie tai, kas mūsų laukia. Bet grįžtant prie amžinojo grožio, iš tikrųjų, taip pat, kai Jonas sakė, pradžioje buvo logos, logos buvo pas Dievą ir būtent logos tapo žmogumi. Jiem iš karto tai asocijavosi su skambesiu, su muzika, su amžinaja muzika, nes graikų filosofai, dauguma jų buvo save laikė Pitagoro pasiekėjais. Ir Pitagoras buvo genialus žmogus, kuris irgi mėgino suformuluoti, kaip čia yra su šita tikrove. Kas šitas, jie kažkaip intuityviai suvokė, čia yra įdomu, jie negalėjo to patikrinti, bet jie suvokė, kad viskas susideda iš labai 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 mažų dalelių. Bet taip pat yra ir dangaus kūnai, kurie juos skiria didžiuliai tarpai ir graikai kažkaip suvokė, labai gerai suprato, kad ten tie tarpai tikrai dideli ir kaip jie sukasi visi ir nesusidaužo ir nepasileidžia į šalis. Kas juos laiko kartu, kas yra tie atstumai. Ir Pitagoras sakė, na, viską laiko skaičiai. Tie atstumai yra darnus, bet tai ne šiaip atstumas, tai yra aktyvi tokia jėga, kuri laiko tą kūną gražiai įsidėščiusiais atstumais. Ir jų pasaulio supratimas buvo maždaug toksai, žemė buvo centre, saulė sukosi aplinkui žemę, taigi visata visa labai šviesi, mums tik mėnulis kartai sustoja tą šviesą, bet daug tų kūnų. Ir jie svarstydavo, sakydavo, tai palauk, bet jeigu tai yra judėjimas, tas judėjimas kelia garsą. Juk garsas gimsta iš judėjimo. Styga virpinė įduoda skambesi. Tai jei turėtų milžinišką ausį arba tokią angelišką klausos galę, tu išgirstum, kaip skamba visata, kaip skamba pasaulis. Ir jie tai vadino sferų muzika, sfairos rutulys ir tie rutuliai maždaug mėnulis skrieja aplink žemę, tai aišku, jis turbūt skleidžia kažką tokio. Na, o Saturnas be abejo, ką nors tokį, bet tokį nežemišką žemą, tokį kažkokį. Ir kartu, kadangi tai yra protingos minties kūrinys, kartu tai skamba kaip tobulas akordas, kurį jie išgirstum, tavo visa siela nuplaunama ir tu visa suderintas amžiams. Ir Pitagoras netgi tikėjo, kad galima kažkaip bandyti, mes savo muzikos instrumentais turim imituot va tą sferų skambesį. Ir graikai turėjo dermes ir jautė panašiai kaip Dovydas. Gydė Saulių muzikos skambėjimus, stygomis. Pitagoras kūrė tam tikrus instrumentus, kurie atspindėtų tas planetas. Ir kažkaip tai tikėjo, kad galima vat, vieną dermę žmogui išderinti, kita dermė daro žmogų karingą, tinkam mūšiui, kovai, o dar kitą jį nuramina ir jį gydo. Taigi pradžioje buvo logos. Logos yra skambantis logos. Tai yra visatos ne tik matematika, bet taip pat ir visatos skambesys, visatos muzika. Čia yra labai labai graži citata, tik tais nenoriu daug laiko eikvoti. Tai visos neskaitysiu, bet pavyzdžiui, Ciceronas apie sferų muziką. Citokėjas nustulbinančių stebuklų reginio paklausiau, iš kur tas garsus ir malonus skambesys pripildęs mano ausis. Ir Scipionas atsakė, jis kyla iš veržlaus pačių sferų judėjimo. Atstumai tarp jų, nors ne vienodi, yra labai tiksliai proporcingai ir pastoviai sutvarkyti. Todėl maloniu aukštų ir žemų tonų deriniu sukelia įvairias harmonijas. Juk toks galingas ir greitas judėjimas negali būti tylus. Ir toliau peršokom, sako, mokytieji, imituodami šią harmoniją styginiais instrumentais ir dainomis, ką reiškia turavojimas? Kai kažkas nepataiko į toną, mes iškart jaučiam, kad kažkas netvarkoje. O koks skirtumas? Kodėl turėtų būti kažkoks labai aiškus atstumas tarp tų garsų, didelio čia daikto, bet iš kur tas jausmas? Ir labai įdomu, kad pasaulio muzikos istorijoje yra įvairių keistenybių, bet iš principo tu randi tą pačią gamą. Ir jeigu tu labai 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 lendi į tarpą tarp pustonio ir tono, garsas tampa jau ne tinkantis jokiai harmonijai. Taigi, dainomis įgyja gebėjimą sugrįžti šią sritį. Esat kad nors iš širdies iš tikrųjų giedoja kažką, tai bet taip iš tikrųjų. Kai tu iš tikrųjų giedi, tai tu dirbi. Balso stygos dirba, organizmas dirba, bet ateina akimirka, kur suskamba. Ir liturginiai giedojimai jie surėdyti taip, kad jie atspindėtų logos. Pavyzdžiui, yra tokia Benedikto XVI, kai jis dar buvo kardinolas Ratzingeris, knyga apie liturginę muziką. Ir aš taip tada man bus įdomus, tai klausimai buvo ir tai maždaug atsiverčiu. Tai dabar čia pasakys kardinolas Ratzingeris, tikėjimo kongregacijos prefektas, kokiagi turi būti liturginė muzika. Kuo groti, ką groti, ir jis nieko to nepasakė. Didelė knyga nieko to nepasakė. Bet jis pasakė principą. Liturginė muzika turi būti loginė, plaukianti iš logos. Ji turi būti darni, ji turi būti derinanti, ji neturi būti ekstatinė, bet turi būti kelianti sielą į amžinosios dermės pajautą. Įdomu, pagalvojau, principas nubrėžtas, ne? Taigi, dar keli pavyzdžiai. Taip turbūt atrodytų vargonai mūsų. Čia iškart matom sferų skambesį, rojų, sukurtą nenupuolose kūrinyje ir pamanyk vamžį. Bet ar tų vamžių yra didelė matematika, dideli harmoningi apskaičiavimai, kaip suderinti vėjų judėjimą, keturi vėjai juda darniu būdu. Ir akordas, jei gerai atkreiptum dėmesį, taip, jis gali tave arba užmušti, arba prikelti iš numirusių. Priklauso nuo to, kokie vargonai ir kas jis groja. Bet visa gamta, ji yra kažkas tai tokio. Visos gamtos jėgos, dabar fizikai labai tą gerai žino, biomolekulinės technologijos rodo, kad visa šita bio ir fizikinė tikrovė suderinta taip tiksliai, kad atrodytų, kad labai labai tikslus mąstymas dirba derinant šitas jėgas. Pavyzdžiui, palyginimas yra apie visatos tokias, na kaip pasakytum, gamtos konstantos yra vadinamosios, tai nekintamieji dydžiai. Mokslininkai užduoda klausimą. Štai vat, pagal tai, ką mes dabar žinom, pradžioje visatos randame materialiosios Big Bang'ą, didįjį sprogimą. Tai kaip turėtų čia dabar viskas susidėstyti taip, kad iš to atseit aklo atsitiktinumo visos jėgos įsidėliotų taip tiksliai, kad turėtum tokią visatą, kurioje įmanoma kompleksiška, sudėtinga gyvybė, tokia kaip žmogus. Jie visi sako, kad tai nėra savaime suprantama. Sukurti kompiuterį kitokia gyvybė nelabai galėtų. Tam, kad būtų tokia kompleksiška, reikia tam tikro dydžio, tam tikros laikmenos. Mūsų mintis turi turėti tam tikrą laikmeną, kuri turi turėti tam tikros šilumos kiekį. Negali būti šiaip viena lastis. Gerai. Ir pradžioje jam atrodė, kad viskas, nu, tiesiog virė, maža kas, įmes į puodą, žinai, duok milijonus metų, tai iš to puodo ir išvirs koks veršiukas. Žinau, maža kas per ilgą laiką gali nutikti. Bet dabar taip nėra. Jau beveik 30 nekintamųjų dydžių, kur pakeitus kažką 0,000001 dydžių, viskas arba per greitai plečiasi, arba per lėtai plečiasi, nesusiformuoja žvaigždės, tada nėra šilumos, nesusiformuoja planetos, tada yra blogai, nėra skysto vandens, nėra perėgimos atmosferos. Begalė, be galo tikslių suderinimų yra būtini, kad atsirastų tokia vat, mūsų sėkminga, keista, nusisekusi planeta, kurioje yra neįtikėtinas gyvenimas, kuris pats kūrė kompiuterį ir kūrė kažką tai gražaus. Tai yra labai keista ir pavertus šituos, jie lygina tai su tokiom rankenėlėm, sako, jos taip tiksliai sustumdytos, ateistai mokslininkai prisipažįsta, sako, na taip, jeigu leistum savo truputį užsimiršti, tai susidarytų įspūdis, kad čia kažkoks kūrėjas veikia. Jam neleidžia kažkaip tai ateistinė sąmonė pripažinti, kad kūrėjas yra gera hipotezė paaiškinti, kaip tokia sudėtinga tvarka įmanoma, tai jie to nepripažįsta. Bet sako, nu taip, įspūdis susidaro, kad kažkas labai protingas čia programavo šitą tikrovę. Dar kartą apibendrinam. Jėzaus laikais išsilavinę žmonės žinojo, kad šitas matomas pasaulis yra pasakytas žodis. Jį gali palyginti su kalba, kuri jau pasigirdo, yra ištarta. Bet tu gali suprasti kalbą tik todėl, kad pirmiau nei buvo kalbama, buvo kažkas tvarkingo pamastyta. Ir jie skyrė išorinį žodį ir vidinį žodį. Vidinis žodis yra mintis. Tai graikui šitas sukurtas pasaulis, na aš taip apibendrinu, labai leidžiu savo apibendrinti, bet platoniškoji filosofija buvo, galima sakyti, populiariausia ir stoikam vėliau, ir Plotinui vėliau. Šitas pasaulis buvo kaip įrodymas, kad turi būti tvarkinga mintis. mąstoma ir tos tvarkingos minties atspindys yra visi šitie tvarkingi dalykai, nes mes matom, kad jie tvarkingi, jie elgiasi pagal labai gražius dėsnius, yra subtilūs tie dėsniai ir tai rodo, kad pirmiau nei padarytas, pasaulis buvo pamastytas. Tikrai, kai nesima per daug atsakyti, kieno tai omuo, kieno tai mintis. Ir Jėzaus laikais įsilavinę žydai, kurie pažinojo graikišką gamtamokslį filosofiją, jie sakė, ne, jūs sakot, kad viskas yra logos, tvarkingų brėžinių tikrovė ir šita tikrovė atspindi tą logos, bet mesgi turim raštus, kurie sako, kad kai Dievas kūrė pasaulį, su juo buvo jo išmintis. Tai tas logos nėra šiaip pakibęs brėžinių bagažas, saugykla. Tai yra Dievo mintis. Dievas savo mintis amžinasias įkūnyje šitame tikrovės pasaulyje. Ir per šitą pasaulį mes galime turėti jungti su Dievu, nes gryno kontakto su Dievu niekas negali turėti. Dievas yra visa pranokstanti ugnis. Bet jo mintis tartum nusileidžia žemyn ir duoda mums šitą sukurtą pasaulį ir iš šito pasaulio grožio, iš šitų sukurtų daiktų mes galim paliesti amžinąją Dievo mintį, Dievo viziją, amžinąjį Dievo sumanimą. Taigi Dievo logos yra tarpininkas tarp Dievo ir žmonių. Jie netgi vadino tai Dievo sūnumi. Ir buvo, pavyzdžiui, toks Filonas Aleksandrietis. Gyveno Aleksandrijoje, graikiško išsilavinimo centre, graikiško mokslo centre, ten biblioteka, muziejus. Ir jis panašiai aiškino tą logos, jis mylėjo graikų filosofiją, jis mylėjo šventuosius raštus ir sakė, jog čia yra tas pats. Logos yra Dievo išmintis. Graikai žinojo taip pat, kad logos, žmogus, kuris patiria logosą, Dievo amžinąją mintį, arba taip sakykime, amžinuosius daiktų pavidalus, patiria begalinį džiaugsmą, patiria palaimą. Tokiam žmogui išmėginimai, vargai yra antra eilis duomuo. Pagrindinis yra džiaugsmas teikiamas tiesos patirties. Nes pažinti tiesą reiškia neapsiriboti šitais daiktais. Šitie daiktai tik atspindys. Ir jeigu tu stringi tik šituose matomuose daiktuose, tai tu esi kaip žmogus žaidžiantis su šešėliu. Vietoj to, kad atsigręžtum ir pamatytum tikrąjį daiktą, nuo kurio tie šešėliai krinta. Štai kodėl tiek daug žmonių vartoja daiktus ir lieka alkani ir nepatenkinti, nes jie nesupranta, kad šitas regimas pasaulis yra rezultatas tikrojo pasaulio, sakė, pavyzdžiui, Platonas. Bet taip realistiškai tą suprasti mums labai nesudėtinga. Na, graikai sakė, visi mes turim polinkį pažinti tokią gražiąją tiesą. Pavyzdžiui, mūsų visus traukia gražus veidai ir gražus daiktai. Jeigu gerai pagalvotumėm, mes iškart suprastumėm, kad tas gražus veidas, gražus kūnas, kad mums neužtenka to gražaus veido ir gražaus kūno. Mes norėtumėm kažkokio amžinesnio grožio. Tai mes tą pajudėtumėm prie gražių formų. Graikas sakytų, tai jeigu nuo šitos pajautos dar pajudėtum prie gražių dorybių, galiausiai atjudėtum prie pačio esminio neregimo grožio, kuris pro visus daiktus rodosi. Na ir pavyzdys, pavyzdžiui, juokingas būtų Niurko jūs kačiuką, pavyzdžiui. Tai tas banalus pavyzdys, pavyzdžiui, platonikui, Platono filosofijos požiūriu, 100 kačiukų savai rodo vieną tobulą kačiuko brėžinį. Esmę. Jeigu tu nori pažinti, kas yra tikras kačiukiškumas, neužtenka tik niurkit kačiuką, ar jį išskrosti, ar jį pamatuoti, išmatuoti, pasverti. Tu nieko nesužinosi. Tau kažkokiu būdu reikia, tavo siela turi į save įimti kačiukiškumo esmę kaip tokią. Ir pagaukit, apie ką mes kalbam. Mes kalbam apie dalyką, kurį labai sunku parodyti. Pavyzdžiui, pūkai kaip tokie. Nu, lengva, prašom, čia yra pūkai. O kas yra pūkuotumas kaip toks? Kaip parodyti pūkuotumą be pūkuoto gyvio, kaip tokį? Tai yra kažkas neapibrėžto. Arba grakštumas kaip savybė be konkretaus grakštaus kažkokio tai dalyko. Grakštumas kaip toks. Kaip jį įsivaizduot, tu negali jo niekaip įsivaizduot, bet tu puikiai žinai, kas tai yra. Bet būtent tai ir reikštų, kad tu pažinai tikrąją tiesą. Ir man atrodo, kad jūs visi tą puikiai žinot. Niurkai tu tą kačiuką. Niurkai. Apskritai labai įdomu, kodėl žmogus nori niurkyti kačiuką. Nežinau, nei tai teikia kažkokį, nei jis pavalgo, nei jis gali to kačiuką užsiklot, bet vat norisi ir įvyksta kažkokia dermė. Ir tau gražus tas kačiukas, rudas pūkis. Bet kažkuria akimirka staiga tave pradeda kutent, tau pramuša paširdžiuose kažkas daugiau jau nei vien tik tas kačiukas. Ir iš tikrųjų tau pramuša kačiukiškumas kaip toks. Grakštumas kaip toks. Ta savybė, kuri jau nėra vien tik sutelkta tame gyvūnėlėje, bet tu ragauji daugiau nei tas gyvūnėlis, tu gali net apsiverkti. Kas čia yra? Ir tu jau nesupranti, kas čia nutiko, nes reakcija į tą mažytį gyvūnėlį jau neadekvati. Nes tai yra reakcija ne į jį, bet į tai, kas per jį pasirodė daugiau. Ką šimtas kačiukų ir kai tu tą patiri, tu pradedi tą grakštumą matyti įvairiuose dalykuose. Tau medelis gali būti grakštus, balerina gali būti grakšti, judesys gali būti grakštus. Tau grakštumas atsivėrė kaip visatos grožio dalis. Kaip kažkas, kas yra Dieve, nes vienintelis tobulai grakštus yra tik Dievas. Visos gražios savybės yra Dievo atspindys. Tai taip, Dievo grožis rodosi mums, Dievo amžinoji muzika, amžinoji matematika, amžinosios proporcijos per visus dalykus. Kai tu jas atpažįsti, tu pradedi matyti mažiausiose, gražiausiose dalykuose, veri adatą, į adatą siūlą ir ten yra amžinoji matematika, tau skleidžiasi. Perpjauni morką arba kyvi ir tas pjūvis yra be galo gražus. Ir jis nieko nesiskiria nuo visatos pjūvio. Taigi, tai Jonas ką daro? Jonas sako, jūs graikai sakot, kad pradžioj buvo tobulas daiktų brėžinių saugykla, logos, vidinis žodis. Jūs teisūs, pradžioj buvo logos. Bet ko jūs nežinot, va žydai čia teisūs, tas logos ne šiaip logos, jis buvo pas Dievą, tai yra Dievo mintis. Ir tas logos netgi apšviečia kiekvieną žmogų, kuris ateina į pasaulį, Jonas sako. Kitaip tariant, keista, kad mes iš vis sugebam atpažinti šitą matematinę tvarką. Mes esam šito dalelių pasaulio dalis ir mums duotas gebėjimas apskaičiuoti, perprasti, girdėti. Fantastika. Bet aš turiu dar vieną jums pasakyti dalyką. Tas logos, tos amžinosios Dievo mintis, tapo žmogumi, kad su mumis asmeniškai kalbėtųsi. Tas Jėzus Nazarietis, aš negaliu padaryti tos išvados, jis yra pats Dievo vidinis žodis. Pati Dievo amžinųjų minčių visuma atėjusi su mumis pasikalbėti, tapusi žmogumi. Ir tai triuškinantis pareiškimas, nes tai reiškia, kad ruduo keičia vasarą, rudenį keičia žiemą, žiemą pavasaris, tai yra lygu Jėzus Kristus. Antis plaukė, kur mirausiasi, realiai skraido Jėzus Kristus. Genomai, sąveikos, molekuliniai dalykai, Jėzus Kristus. Tas Jėzus Nazarietis ne šiaip įkvėptas Dievo žmogus, bet jis yra visą tą laikęs rėmas, Dievo amžinoji mintis, kuri viską laikė, kuri atėjo, kad galėtum jį pačiupinėti, kad galėtum jį valgyti duonoje ir vyne. Ir tokiu būdu tu gauni ryšį į visus dalykus, prieigą į visus dalykus.
Girdėjome įrašo antrąją dalį.
Girdėjote ištrauką iš daktaro Beno Ulevičiaus paskaitos Kristus amžinasis grožis. Ši paskaita yra iš trijų paskaitų ciklo vykstančio šeimos ir asmens saviugdos centro bendrakeleiviai pažinimų studijoje. Antroji paskaita vyks spalio 2 dieną, trečioji spalio 9 dieną, 18:15 centre bendrakeleiviai, adresu Didžioji gatvė 34 Vilnius. Registracija bendrakeleivių tinklapyje.